Velkommen til Radio Sotra og andre siden podcast med meg, André Klausen. Og i dag er jeg heldig å ha med meg Myrna Liland fra Hjerteslag. Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Ja, og det er jo alltid like godt å prate med deg. Vi kjører jo, vi kan jo prate oss i hele nesten.
Ja.
Så, du er jo nå gründer ut av Hjerteslag. Får ikke Hjerteslag uten å puste.
Mm.
Nei. Hvordan har du kommet i gang med det? Hva er Hjerteslag, hvis du sier sånn først da?
Åh, Hjerteslag er et firma etter mitt hjerte.
Ja.
Det er, altså, livet er jo, det er ikke noe liv uten hjerteslag.
Mm.
Og livet er som hjerteslag. Altså, noen ganger går det fort, noen ganger går det sent, noen ganger hopper det over et hjerteslag. Noen ganger stopper det slett opp. Og jeg tenker, mye av... hacken, livshacken, er å prøve å finne din rytme. Lytte til dine hjerteslag. Og måten jeg gjør det på da, er å jobbe med pusten. Bli bevisst og til stede i egen kropp. Bli kjent med deg selv da. Gjennom pustarbeid. Gjennom emosjonell fordøyelse. Forløse gamle traumer. Gamle sår. Og lag sånn at du kan gi slipp på all den gamle dritten da, egentlig. Og få plass til nye ting, nye opplevelser, nye følelser,
ja.
Alt det gode og det som du har lyst til å ha mer av i livet da.
Ja, og kanskje lære ut av.
Lære av ikke minst, sant? Ja, absolutt.
For nå sitter vi, nå skal jeg ikke snakke, ta deg med i fallet, men jeg har mine traumer.
Mm.
En av de tingene så er jo at jeg har gått gjennom livet og bare tenkt at det er sånn det er. Det er sånn jeg er. Eller, jeg tror ikke jeg har tenkt på det en gang. Jeg har for det meste bare tenkt at... ja, neste. Hva skal vi gjøre nå?
Mm.
Eller hva slags jobb skal jeg ha? Eller hva slags aktivitet skal jeg gjøre? Eller hobby? Eller... jeg har ikke tenkt på hvorfor jeg gjør sånn som jeg gjør. Hvorfor jeg reagerer sånn som jeg gjør.
Mm.
Hvorfor har jeg dette mønsteret? Og kanskje gå tilbake til at hvorfor er jeg så selvdestruktiv? For jeg fikk ikke det til. Hvorfor ender jeg alltid her? Eller forskjellige variasjoner ut av det.
Mm.
Og det er jo litt dette her
veldig.
Du jobber med.
Veldig. Og nå er det absolutt ikke fordi at jeg er ekspert på å håndtere mine følelser og kjenner meg selv så godt at jeg gjør dette her. Hele poenget er jo at jeg også har hatt en ganske humpete reise. Hatt mye følelser og emosjoner som jeg ikke har visst hva var og hva jeg skulle gjøre med. Veldig høysensitiv, og mine følelser har følt veldig overveldende mange ganger. Sant? Ikke peiling hva jeg skal gjøre med det, og gjort det jeg kan for å prøve å unngå det. Å flykte fra det, døve det, numme det. Sant?
Det går ikke så bra det.
Det går veldig dårlig.
Jeg har prøvd det en gang.
Ikke sant? Jeg tror vi alle gjør det til en viss grad. Noen mer enn andre selvfølgelig.
Mm.
Men det er veldig skadelig når det er noe vi gjør som en helt automatisk ting. Som bare skjer i underbevisstheten vår.
Mm.
Og det er jo fordi at dette har hjulpet meg så veldig. Å bli kjent med pusten min, pustemønstrene mine. Begynte å lære meg å kunne bruke pusten bevisst for å hjelpe meg i forskjellige situasjoner. Sant? Stress, frykt, sorg. Altså få tilgang til det som skjer inni meg. Men også å koble meg på når jeg trenger det. Sant? Så, ja.
Ja, og dette er jo sånn som vi skal se da, sånn, så kan vi se i idretten, sant? Når det er høye prestasjoner, altså store prestasjoner, masse press, straffekonkurranser i fotball, VM, straffekast i basketball, sant? Eller golf, eller sånn, så ser jo du, eller folk skal holde taler og sånt, de bruker pusteteknikker. Det er ikke tilfellig at Ronaldo plutselig lukker øynene og begynner, sant? For at han går tilbake igjen til pusten, og hva er det som skjer da? Sitter litt under spotter, men ja. Det er kanskje...
Nei, men altså, det som skjer er at du får direkte kontakt med nervesystemet ditt, sant?
Mm.
Du kobler deg på nervesystemet ditt. Når vi... altså, pusten er det første som reagerer eller endrer seg når vi opplever noe, eller møter livet på en eller annen måte, sant? Hvis det kommer inn et menneske inn i rommet her nå som du ikke liker, så endrer pusten din seg, sant? Så når... vi er ubevisst på pusten vår, så legger ikke vi merke til de tingene. Men når du er bevisst på pusten din, så kan du legge merke til at oi, nå har ikke det akkurat så godt som jeg trodde jeg hadde det, sant? Eller nå skjedde det noe i kroppen min. Så du har det å bevisst pust, og puste bevisst. For det første er det å bli kjent med pusten din. Bli bevisst på pusten din. Hvordan puster du når du har det på forskjellige måter? Så er det det når du begynner å øve deg på å puste bevisst. Det er da du går inn og hacker nervesystemet ditt, sant? Altså når du puster for eksempel veldig fort, så aktiverer du nervesystemet ditt, sant? Da går du inn i det sympatiske nervesystemet, som det kalles, så flott. Men da aktiverer du nervesystemet, og da øker energien, du er mer på, du kan kjenne det begynner å kanskje krible litt i kroppen din. Men når du begynner å puste sakte, gjerne lengre utpust enn innpust, da får nervesystemet ditt beskjed om at nå er jeg trygg, nå kan jeg slappe av, nå kan jeg roe ned. Sant? Og da slipper spenningen i kroppen din, og da er ikke du klar for å liksom gå i kamp og beskytte deg lenger, sånn som du da er i det sympatiske nervesystemet, når du er på der. Da kan du roe ned, og du kan fremme avslapping, og du kan fremme healing, eller hva du skal, restitusjon, og så videre. Sant? Og da får du også tilgang til det som skjer inni deg.
Det er mer tid. Ja, kan du si sånn, for min del, da, som har hatt et liv med da, sånn, hva det heter, søvn opp ned, og har slitt, altså har jeg aldri visst det, sant? Og sånn jeg fikk denne her CPAP-maskinen, eller sånn skinne noe, sant? Så fikk jeg jo nytt liv, sant? For dette som skjer når du har søvn opp ned, det er jo at du puster stopp om natten, sant? Så dette går jo utover alt fra forbrenning til livskvalitet, og sånn, tar lang tid å våkne om morgenen, sant? For vi snakker om vi skal drikke vann, og vi skal spise sånn, men vi snakker aldri om hvordan vi puster. Og det er jo veldig, ja, det er jo sånn som alle gjør det.
Men, ja, alle puster jo, sant? Ja. Ja, men hvordan puster du?
Hvordan puster du, ja.
Hvordan puster du? Og så puster du gjennom nesen. Det har også blitt mer og mer kommet fram hvor viktig det er kontra å puste gjennom munnen.
Ja.
Sant? For veldig mange av oss går rundt og puster med munnen helt ubevisst. Men da får du en ufiltrert, temperert pust direkte ned i systemet ditt her.
Mm.
Når pusten går inn gjennom nesen, så både filtrerer det veldig luften, sant? Det får temperert mer lik temperatur som kroppen din.
Ok, ja, for du har jo liksom dere nesehår og forskjellige, i hvert fall vi menn da.
Ja, men det vi har sikkert vi også. Ja, altså det blir uansett en mye bedre vei for luften din å gå.
Mm.
Og kroppen, da er oksygenet mye mer klar og tas opp i kroppen din.
Ja, så det er jo allerede der, og det er jo en lett ting folk kan gjøre. Og så er det litt sånn videre, for jeg har jo opplevd selv også hvordan følelsene, altså hvordan jeg kan slå av, eller kutte følelsen. Gjerne hvis jeg har kjent det at nå blir det for mye. Nå følelsen er overveldende, sant? At nå kjenner jeg at jeg må gråte, eller et eller annet. Og det kan jo være litt sånn inntrent, sant? Du må ikke grine, hva er det med pyser, hva er det? Nå må du manne deg opp, eller et eller annet sånt, sant?
Mm.
Så kutter vi den følelsen. Og så, da kutter vi pusten.
Mm.
Sant? Men så kan puste gjennom den også. Kanskje litt mer hensiktsmessig, da.
Ja, altså for å skulle holde igjen en følelse eller en reaksjon, som en helt naturlig reaksjon i kroppen din, når du opplever noe, godt eller vondt, så er du nødt til å begrense pusten din.
Ja.
Ja.
Varmt her inne,
ja. Ja. Du holder du pusten, eller du puster gjerne høyere opp i brystet, fortere, sant? Og da stenger du også av for resten av sirkulasjonen i kroppen din, fordøyelsessystemet, blodsirkulasjon til muskulatur, altså alt blir påvirket av det.
Ja.
Og det kan jo være veldig hensiktsmessig og nyttig i en spesifikk situasjon, men hvis vi går og holder pusten sånn lenge over tid, så blir jo det veldig skadelig.
Ja, da øker jo på en måte stress i kroppen, og du får kanskje litt sånn dårlige reaksjoner. Altså det krever mye situasjonskontroll da. Egentlig for det at du sitter og balanserer på flere ting samtidig, og pusten får ikke fri. Så dette, det er jo, jeg har jo opplevd det mange ganger, spesielt med stress og forskjellig, sant? At jeg føler nesten at jeg ikke får puste. Det sier jo veldig mange, sant? For det går så fort. Jeg har aldri tid, jeg får ikke puste, sant? Og da er det noe som, jeg må finne meg i pusterom, sant? Og der er jo mange finner det gjemmestedet sitt, og om det er sånn som jeg jobber med rus, syke, rus gjerne, sant? Altså avhengighet. Men det er mange former for avhengighet, og mange forskjellige gjemmesteder, om det er overtrening, overarbeid, eller sant? Vi har alle våre små pusterom, og da puster vi egentlig ikke heller.
Nei, for det, altså med en gang du begynner å puste, dype pust og slipper pusten til i hele kroppen din, så kan ikke du lenger holde på de følelsene, reaksjonene og de spenningene. Da kommer de helt naturlig. Og det er det som er så fint med pustearbeid da, er at alt vi har gått og stappet inn i oss og holder sånn fast på, og som vi kanskje tar medikamenter for å prøve å bedre, eller altså vi prøver så mange strategier for å komme oss ut av det, men så får vi det kanskje ikke helt til. Men hvis du faktisk tar deg tid til å legge deg ned og puste, og slippe pusten, ta dype magepust helt ned i magen, helt bak i korsryggen, så vil kroppen gi slipp på det når den er klar for å gi slipp på helt av seg selv. Du trenger ikke å gjøre noe. Du må bare finne tillit til kroppen din, og at det som skjer er ok.
Ja,
og at det er akkurat det du trenger.
Og det har jeg gjort. Altså når jeg har vært der, jeg har hatt sånn guided meditasjon. Kanskje jeg kan få en deal hos deg der på hjerteslag på det også. Og vet jo verdien ut av det, for det er jo snakk om kontakt, for det at, hvor tid er vi i kontakt egentlig i dag? Vi har etter min mening et veldig sykt samfunn, der vi ikke tar vare på oss selv, der vi egentlig skal være mer som brikker, eller roboter, eller vi tar ikke hensyn til vår egen menneskelighet, for det er jo overmenneskelige ting vi skal gjøre hele uken, det er fullt kjør. Og vi er alltid aktivert i forskjellige kanaler, sant? I sosiale medier, at vi skal se på TV, vi skal holde oss oppdatert, vi skal sånn og sånn, vi skal snakke med de, og vi skal sånn, og de skal vi snakke med oss selv. Ja, det vil helst ikke gjøre.
Det vil helst slå på TV-en eller podcasten,
ja, ja, eller sånt, et eller annet. Og jeg tror til og med, altså sånn som med podcast også, sant? At folk lytter på podcaster, for det er et lite pusterom. For da får jeg faktisk høre en følelse der. Vi er jo nødt til å være til stede her. Sånn, vi er inne i et avlukket rom og mobil av. Det er ingen gjemmesteder. Sant? Og da er jo vi, altså, da har vi nærhet på en måte i samtal. Og kanskje vi glemmer allerede der. Det er jo litt sånn i de gode samtalene der jeg lærer ting. Åja, nå sier Myrna noe. Det kan minne meg om noe jeg kjenner på selv også, sant? Og så videre. Så den indre dialogen, den glemmer vi den litt. Opplever du det med de du møter?
Veldig, og så er det også gjerne noe vi er veldig ubevisst på. Sant? Det bare er noe sånn. Jeg er noe bare sånn. Jeg kan ikke gjøre det, eller har ikke tid, altså jeg får ikke til. Det er mye sånne ting vi forteller oss selv. Vi har veldig mye historier og overbevisninger som er helt ubevisst. For det vi har ikke tatt oss tid til å bli kjent med oss selv igjen. Da, sant? Og det krever en litt investering av tid å bli kjent med seg selv, og bli kjent med den indre dialogen din. For det er veldig ofte, det, sånn, så, det kan vi ta meg selv som et eksempel da. Jeg følte i årevis at jeg gikk i, altså jeg var i krig med livet. Men så oppdaget jeg til slutt at jeg var i krig med meg selv.
Det var,
ja. Men altså det er jo en todelt greie, sant? Det var jo dritskip. Herregud, er det jeg som skaper all denne dritten inni meg? Alt det vonde. Samtidig så er det verdens største seier, for da kan jeg gjøre noe med det. Da kan jo jeg også snu det. Da kan jeg begynne å øve meg. Når jeg blir bevisst på at jeg sier, nei, du er jo ikke god nok til det der, eller du fortjener ikke bedre, eller du får ikke blabla, alt det der jobbe som de fleste av oss har. Og jeg har enda, men nå hører jeg det. Nå kan jeg ta meg selv i det, og så kan jeg si, hei, der var du igjen. Du er ikke velkommen her, for eksempel. Sånn. Men da kan jeg øve meg på å snu det til en god dialog som løfter meg og støtter meg i stedet for.
Ja.
Men når vi ikke er bevisst på det, så vet ikke vi hva som skjer. Så går vi bare rundt og har det vondt, og vet ikke hvorfor.
Nei. Og av og til så har vi det vondt, og det er helt greit også. Altså det ubehaget kommer jo, det er jo ikke sånn at, for jeg har samme opplevelsen også, sant? At det der, jeg har laget meg en rolle eller historier på hvordan jeg er, og hvorfor ting er sånn som de er. Og så er jo det veldig riktig for meg, for vi er jo litt sånn, ja, men jeg føler det, så da er det rett. Så tenker jeg sånn, ja, men hvor tid bestemte jeg meg for det da? For det er jo ikke nødvendigvis riktig. Det kan føles riktig, men det er jo på en måte hvordan jeg, altså en rolle da, en maske eller sånn som jeg har tatt på meg tidligere, som forklarer det for meg selv. Men så har ikke det bra. Hva må jeg gjøre da? Ja, da må jeg ta hensyn til, ok, og litt sånn som du sier, stille de spørsmålene da. Og så er jo av og til styggen på ryggen innom for det om. Sånn er jo det her. Det er jo, det er jo et fragment ut av hodet mitt som er med meg da. Det kan være hjelpsom av og til også. Kan sitte et lite kritisk blikk og sånt. Det er jo derfor tenker han ned der. Men Men hvis det blir sånn selvpisking, så er han veldig dårlig å ha med.
Ja, og så er jo den styggen på ryggen, altså, det er jo, det kan vi jo også kalle for egoet, for eksempel, sant? Og det er jo noe som har vært der for å beskytte oss når vi var små, sant? For at når det var ting, da var vi avhengige av å få denne her aksepten, den tilknytningen til flokken vår, sant? Og hvis vi gjorde noe som ikke ble akseptert av foreldre eller flokken vår, sant, så ble vi redd for å dø, egentlig. Det er instinktivt som skjer. Og da er det ego inne der for å beskytte oss, sånn at vi kan tilpasse oss for, liksom, for å overleve, for å si det, sette det helt på spissen. Men det er egentlig det som skjer inni oss. Men når den kommer fram nå i voksen alder, så er den der fremdeles for å beskytte deg. Men nå gjør den mer skade enn nytte. Nå trekker han deg mer ned, for det, du trenger ikke det lenger. Du trenger ikke den beskyttelsen lenger. Du klarer deg selv. Men det vet ikke det ego eller det indre barnet ditt, og kanskje som fremdeles er redd for å bli avvist og ikke få kjærlighet, eller sant? Miste tilknytningen til flokken.
Ja,
så det har vært nyttig, men det er ikke det lenger. Og hvis vi da ikke er bevisst på det, så legger ikke vi merke til det. Men så du var inne på ubehag også, sant? Altså, livet skal jo inneholde ubehag. Det kommer alltid til å inneholde smerte og ubehag. Livet skal gå i bølgedaler.
Det er menneskelig opplevelsen, rett
og slett. 100%. Ja. Og det er jo veldig ofte ned i bølgedalene vi lærer det som får oss til å komme opp igjen på toppen. Ikke sant? Smerte og ubehag er informasjon. Det kan være det som fremmer vekst og utvikling og læring. Det er kjempenyttig.
Og så kan det være det du... Man, altså jeg har tenkt på det ofte sånn at du har jo et valg også, sant? Skal dette være en utviklingsmulighet? Dette høres jævlig lett ut å si, sant? Men det er noe sånn det er. Av og til så er det enkle det beste, sant? Det kan være, her er det en utviklingsmulighet for meg, eller så kan jeg gå til grunne på dette, sant? Og det er ikke sånn at det er noe endelig avgjort, men det er mange som nesten går til grunne, eller jeg kjenner dessverre mange som har faktisk gått til grunne også, for den motstanden er blitt for stor, den smerten som har vært er for sterk, sant? Men det er jo, sånn som du sier, det er ubehag å forsøke å fortelle deg noe. Du lever på feil måte, du er ikke på den plassen du ønsker å være, du trenger mer, det er noe som vil komme ut da, og det er vel litt det du løsner da med den pusten på en måte, sant?
Ja, og jeg er veldig opptatt av det ubehag, det kan være veldig nyttig. Og det er det viktig å skille på type ubehag. Altså hvis du lever i et voldelig forhold, for eksempel, det er ikke et ubehag som du skal bli i. Men da er det ubehaget en tydelig melding om at her må du komme deg vekk. Sant? Men et ubehag som oppstår inni oss i form av en frykt eller en form for trigger, en sorg eller noe sånt, som vi ikke vil kjenne på, det er informasjon om at her er det noe som trenger å bli uttrykt. Sant? Og det kan også være, som du sa, det er en informasjon om at her trenger vi å justere, gjøre noe annerledes. Her er det i hvert fall noe som trenger å bli lyttet til. Og det er der vi ikke har, altså vi har egentlig bare blitt opplært til å gjøre det motsatte.
Overse.
Undertrykke. Sant? Dytte den i de reaksjonene som har lyst til å komme ut og bli uttrykt, de dytter vi inn igjen i kroppen. Og det krever enorm energi å gå og holde på alle disse her emosjonene og reaksjonene inni kroppen. Det tar sånn plass.
Kan ikke du bare slutte å tenke på det da?
Ja,
det er bare å drite i det. Det er bare sånn, altså, det er bare, ja, men det er bare å bare gå og lagre seg. Sant? For det vil komme ut. Jeg skulle ønske det ikke var sånn. Men jeg har skreket høyt for meg selv i bil mange ganger. Det kommer ut.
Men er ikke det godt da når du først endelig slipper det til?
Visst er det. Det er jo kjempegodt, sant? Men det er, for det vil ikke kjenne på dette, for det blir så skremmende, sant? Og jeg er jo en voksen mann, og jeg vet det er mange voksne menn og kvinner der ute som går med dette her indre barnet inni seg, som er så uttrykt og redd, og hvis ikke jeg tar hensyn til det, det barnet der, så kommer det ut i tide og utide. Det kommer i dårlige reaksjoner, dårlige vaner til meg selv, sant? Altså, alt blir egentlig tilfellig, for det er jo et lite barn på innsiden, egentlig, sant? For det er der vi har stoppet i følelsen. Og da blir det litt sånn vanskelig å regulere det, da. Så dette skjer det som skjer. Og da er det ikke rart at vi ofte møter oss selv igjen og igjen.
Mm. Mm. Og det er der jeg har så lyst å hjelpe og bidra, for det har gjort så mye for meg. At jeg har gått og søkt hjelp, mm. sånn at noen kan veilede meg gjennom dette her. For du, som du sier, det er kjempeskremmende. Mm. Det føles så overveldende. Og noen ganger når du står liksom på utsiden av ditt mørkeste mørke, så kjennes det ut som at hvis jeg går inn der, så kommer jeg til å bli slukt. Jeg kommer aldri til å komme ut igjen. Så heftig kan det føles, sant? Og det tror jeg veldig mange kan kjenne på. Og det er grunnen til at vi unngår det. Så det er ikke noe, det er ikke rart at vi prøver å unngå det. Det er helt naturlig. Men min egen personlige opplevelse i hvert fall av det, er at det er der det er verst. Med en gang jeg tar det første steget og tør å gå inn og stikke hull på den boblen, så begynner det å lette det. Akkurat sånn, hvis du egentlig har veldig behov for å gråte, men så holder du igjen. Det er jo kjempevondt i halsen, sant? Og du spenner hele ansiktet, eller ja, mage og alt. Det gjør så vondt. Men når du først slipper tårene til, og bare, åh, så letter trykket. Det er det samme som skjer, for det er kjemiske reaksjoner i kroppen som skjer. Men når du da kunne gå til noen som kan veilede deg i dette her, og gjøre deg trygg, skape et trygt rom for deg, til at du kan bare finne tillit til deg, din kropp og dine prosesser, det er kjempeviktig. Ja. For da kan du få tilgang til all den dritten som ligger der, og faktisk klare å rense det ut og bli fri fra det. Og det er jo ikke gjort på en gang eller to. Det kan ta årevis. Og så er det jo noe med at vi blir kanskje aldri helt healet, eller hva du skal kalle det. For det skjer hele tiden nye ting. Vi er i bevegelse, sant? Livet er i bevegelse. Det skal være sånn. Men vi lærer oss måter å bedre møte det på.
Ja, og kanskje bli modigere i møte med det, sant? At ikke det... For jeg har følt på det der. Jeg har følt at nå dør jeg. Nå går livet fra meg. Dette går ikke. Og så må jeg begynne å presse det vekk. Sant? Og det som skjer, det er jo... Jeg har følt, når du forklarte det med gråten på en måte, så har jeg tenkt sånn, han presser det ned til neste gang. For det er akkurat så jeg kjenner i meg også at det går ikke ut. Altså, nå fikk jo ikke det ut på en måte, sant? Jeg undertrykker det, sant? Og så sitter det, for min del, så har jeg satt i brystet. Litt igjen enda da, sant? Må jeg spare litt moro. men jeg kjenner at det sitter der. Og så må jeg også ventilere på et eller annet vis. Og som jeg sier også, det er masse jeg skulle ønske jeg kunne gjort for å unngå det. For det er jo det verste jeg møter. Altså, jeg kunne gått i ringen med Mike Tyson i stedet for. altså sånn i fryktmessig, for det hadde ikke vært på like linje. For det er den eksistensielle. Altså når du går det helt ned på det, så det er der jeg har kjent på det i hvert fall. Ja,
jeg har litt lyst til å ta opp det, fordi du nevnte det å være modig. For det synet vi har på det å være modig, det å være sterkt, det opplever jeg som veldig forvridd da. For det å være sterk er liksom, nei, nå må du ta deg sammen, eller dette klarer du, eller kom an, og liksom, vi skal bare kjøre på videre. Det å være sterk, ikke gråte, ikke kjenne på det. Men for meg da, det å være sterk, er også å tørre å være sårbar. Og det å være modig, er å tørre å bli sett, når du har aller mest lyst til å gå hjem med deg.
Ja.
Det er min definisjon av modig, og det å være sterk.
Ja.
Og det er kanskje spesielt for menn. Kvinner har gjerne litt mer løsere, friere forhold til det, selv om det er mange som sliter der også, for de skal være veldig sånn presterende og mestrende. Men menn har jo i tillegg dette her, beskytter instinktet og sant? Det er vi som er flokkledere og så videre.
Ikke alle.
Nei, det gjelder jo for alle, dette her.
Jeg skjønner hva du mener. Ja. Sant? Så dette, og jeg er så enig i det, og jeg mener jo selvfølgelig at man er ikke en helt for man møter og våger å møte seg selv, sant? For det er blitt en sånn kanskje litt sånn kultur av at hvis du står frem og er åpen om ting, sant, så er du veldig modig og alt sånt. Men jo da, du er modig og alt, og så har du helter som er brandmenn som går inn i brennende bygninger, så vi differensierer. Jeg tenker på det at, ok, hvordan skal flest mulig få lov å mestre livet sitt? Og når vi vet at vi er så like som mennesker, men vi har så ulike historier vi egentlig forteller til oss selv om hvordan ting har vært, sant? Og så har du for eksempel de som sier Ja, men jeg har ikke hatt så galt oppvekst, så jeg er jo ikke sånn som Myrna og André.
Mm.
Nei, men du har små ting som du kanskje ikke blitt møtt på. Små ting i hermetegn som har blitt de store. For det er ufattelig hvordan ting henger sammen. Mm. Hele livet ditt når du ser det bakover, når jeg ser det, og jeg får være med på mange mennesker sin reise og møte med seg selv, så ser du at, ja, ja. Det henger sammen med alt.
Mm.
Og jeg snakker med så mye psykologer, og de sier det samme. Det er som oftest veldig naturlig hvorfor ting har blitt sånn som de har blitt.
Mm.
Det er det. Og det handler om å forstå seg selv. Og så likte det du sa, at det tar tid.
Mm.
For det at vi vil ha quick fixen i dag.
Ja, det finnes ikke.
Med en gang vil vi ha quick fixen. Det tar tid.
Mm.
Kommer i etapper gjerne. Og, ja.
Ja, og så handler det også veldig mye om å finne aksept for at det er en evig prosess. Mm. Aksept for deg selv for der du er, og ikke alltid skulle strekke deg videre. Finn aksept for der du er, finn kjærlighet og takknemlighet i der du står akkurat nå, og at det er, livet er bare kanskje en evig prosess.
Mm.
Og prøv å nyte det. Ta med deg all den lærdommen og utviklingen du kan få underveis og opplevelsene. Og jo mer vi tør å gå inn i ubehag og smerte, jo mer får vi også tilgang til glede, entusiasme, engasjement, inspirasjon, motivasjon, lykke, kjærlighet, sant? Det henger sammen. Det er også. Og da ser du det kanskje lettere også, når du bare begynner å tørre å åpne litt mer opp.
Ja.
For det som er ekte i deg, at ikke vi hele tiden skal gå bakom disse maskene som du snakket om, sant?
Fasader som skader. Laget en sånn episode om det på verdensdagen, og det,
mm.
og det er så sant, sant? Og vi går og gjemmer oss, og vi skal være sånn, og vi marsjerer mer og mer i takt, mm. sant? Samtidig som vi sier gjerne at vi er unike, gjør din greie og så videre, sant? Men jeg opplever at vi begynner å bli ganske marginalisert, og jeg kjenner så mange mennesker, og jeg vet hvor forskjellige vi er, men på følelsespektret så er vi veldig like også.
Mm.
Forskjellige grader av styrke, sant? Som du sier, høysensitiv. Jeg vet jo at jeg er inne på den skalaen også, sant? Og da, i hvert fall da, tenker jeg, sant? At jeg snakker jo han Trond Haukedal mye om også, sant? At høysensitivitet. Mm. Han har laget boken for høysensitive. Og i hvert fall da, hvis vi som er høysensitive også går og lukker oss inne, så blir det ekstra tungt, sant? Vi gjemmer oss og prøver å tilpasse oss, sant? Mm. Og det er jo 20% av befolkningen der, sant? Og så tipper jeg 80% av så går med sine ting. Det ser jo vi på at det er vanskelig i dag. For veldig mange.
Veldig. Og så igjen så går det altså, med høysensitivitet, sant? Vi føler så mye, vi føler så sterkt, og så skammer vi oss, for vi føler det er galt.
Mm.
Vi er feil. Det vi føler er feil. Men så å være høysensitiv er jo også egentlig en gave. Fordi at vi har et så utrolig sensitivt system som tar inn så mye informasjon. Men det er jo da kjempeviktig å lære seg å bli kjent med det, og bevisst på det, sånn at du kan navigere det. Så igjen, sånn, ta styringen litt mer i det, og ikke bare bli kastet opp og ned og frem og tilbake i følelsene dine.
Nei, det,
sånn som du gjør når du går ubevisst rundt og er høysensitiv og skammer deg over det.
Mm.
Så igjen så handler det om å bli bevisst og bli kjent med deg selv.
Ja, da har du valg. Ja, men da har du valg, mm. sant? Og hva du kan gi videre. Og så er jeg litt sånn interessert i dette her med altså, dette med kroppen også, på en måte, vet jo hva vi trenger, sant? Altså, nå jeg fortalte jeg at jeg har hatt en litt sånn rock'n'roll-helg, sant? Og jeg kjenner det romler i magen, og jeg svetter litt, og sant? Altså, jeg vet hva jeg har puttet i meg i helgen av både øl og junk food og forskjellig, sant? Dette påvirker jo også, sant? Alt det vi putter i oss, og der er jo det litt sånn, altså, kanskje vi spiser litt følelser også, da, på en måte, ja.
Veldig mange døver jo følelser med mat også, sant? Trøste spiser og så videre. Men det der også henger, igjen, det henger sammen. Det fordøyelsessystemet og det emosjonelle fordøyelsessystemet. Så at vi døver ubehag med mat, det er også en måte å numme det på, sant? Men også det at hva vi putter i oss påvirker hvordan vi har det. Sinnstilstanden vår. Men det gjelder også, altså det gjelder alt, hvem vi omgås, hvem vi snakker med, hva vi ser på telefon, hva nyheter vi leser, hva mat vi putter i oss, hvor mye kaffe vi drikker, alt påvirker hvordan vi har det.
Jeg skal bare si det, at kutte ut nyheter, det er jo en gave. De vil jo bare gi meg 30 sekunder med å skremme livdritten ut av meg, ja, rett og slett. Og så får jeg, nå er jo det så mange nyhetssaker hele tiden. Jeg får jo aldri vite om det gikk bra eller ikke, sant? For dette kommer bare mer og mer og mer og mer. Jeg følger jo til en viss grad med, men jeg forsøker å skåne meg fra det, sant? Og det er jo litt som med mat og drikke, for eksempel, dette med altså disse Red Bull og sånt, sant? Så mange går og drikker. Hvor mange har ikke jeg jobbet med, så jeg får aldri sove, jeg får aldri sove. Ja, hvor mange sånne Monster og Red Bull drikker du på en dag? Sånn, jeg drikker 8. Ja, ok. Kanskje hvis vi begynner der, da?
Ja,
altså,
skal vi se litt nærmere på det?
Du kan forsøke. Gi meg en uke der du ikke gjør det. Sånn. Nei, vi sover mye bedre. Ja, ok, selvfølgelig. Sant? Altså, det er jo sånn, der igjen, det er jo kunnskap som vi også tenker at vi kan, men så mange ikke gjør noe med, sant?
Ja, og altså, mange kan jo kanskje ikke det heller, men det er i hvert fall begynt å bli såpass mye informasjon og bevissthet rundt det rundt omkring, at vi kan hente fram kunnskap på det også. Igjen så er det tilbake til det med å kjenne etter da, være til stede i kroppen. Hvordan føler jeg meg når jeg spiser dette her? Og for eksempel en som drikker 8 Red Bull om dagen, er jo sikkert mye fordi at jeg er så trøtt, eller jeg er så sliten, jeg trenger energi. Men det er jo også et signal fra kroppen. Så hvis du lytter til det signalet, så trenger du trenger ikke 8 Red Bull, men du trenger å kanskje slappe av litt, hvile litt, få orden på den søvnen din, spise litt renere mat, ekte mat, sant? Uten tilsetningsstoffer, uten å være ultraprosessert. Sånne ting også påvirker jo energien din og søvnen din.
Ja, og dette er jo veldokumentert. Altså, ja. Sant, så dette er jo viktig å understreke, ikke sånn at vi sitter og finner på ting her, altså det merker jeg selv også, sant? Altså bare ref helgen min, sant? Altså hvordan, hvor fæl jeg føler meg i dag. Men det er jo en direkte konsekvens av at man har tatt feil valg, eller? Jeg har vært ganske bevisst på de feil valgene, så jeg skal ta ansvar for de. Ja. Men det er klart det påvirker, og hvor mange gjør ikke de, sant? Og hvis du gjør det hele uken da, sant? Så det er jo litt sånn, ok, kan jeg gjøre dette annen hver helg, eller kan jeg gjøre dette hver helg, eller skal jeg en gang i måneden, sant? Altså, vi må velge noe også, sant? Utifra det, og så vite hva som skjer, sant? Med kroppen vår og stå, så. Men det, altså, da må vi være i kontakt, sant? Og ta vare på oss selv, tenker jeg, sant? Og da må vi ha den positive egoismen, da. Det er jo egoismen som er, eller egoet, sånn som du sa. Og det er jo sånn, nei, jeg kan ikke bruke den tiden på meg selv, for at jeg har ungene. Altså, det er mange, ja, der er dere kvinner verre enn oss menn, for det er jo den morsfølelsen. Jeg stigmatiserer dere da, generaliserer, sant? For dette, da, men jeg synes jo det at kanskje mange, tar det. Jeg snakket med en da som liksom nå ikke visste hva jeg skulle gjøre når barnet blir stort, for hun har alltid identifisert seg som moren, sånn, på en måte da. Jo, men jeg kan ikke det, fordi jeg er alene med denne, altså med sønnen sin, sant? Jeg kan ikke gjøre noe da, Liksom gjemt seg litt nå, men nå begynner han å bli ganske stor da, så han skal gåre. Og da nå må jeg begynne å bruke tid på meg selv. Sant? Og hvis man da går og velger seg selv vekk foran, ja, barna, eller mannen, eller sånn, så kommer det en dag der, jeg må jo gjøre noe for meg. Og det vil jeg jo si, jo før, jo bedre. Ja, så skjønner du hva jeg mener. Livet er kort, ja.
Ja, og igjen det der med at, ok, ja, det er noen som føler det så egoistisk, hvis de skal sette av tid til å ta vare på meg selv. Men igjen det der med at, hvis du bare skal gi til andre, på jobb, hjemme, kjæreste, barn, sant? Fritidsaktiviteter, hva noe du driver med, så vil du gå tom. Hvis du selv sørger for å ta godt vare på deg selv, fyller deg selv opp først, så vil det du gir også være mye, mye bedre. Hvis du sover lite, spiser dårlig, tar kjappe løsninger for deg selv, ikke får trent eller beveget deg, vært ute i naturen, sånne helt sånn basic ting som vi alle har så godt av og trenger. Men hvis du lar det at du skal gi til alle andre gå på bekostning av din tid til å gjøre det, så vil du være trøtt. Kanskje du blir sliten, du blir mer irritabel, du har kortere lunte, du har ikke så mye energi å gi da, som du vil ha hvis du faktisk tar deg den tiden til å ta vare på deg selv. Og det betyr ikke at du skal fylle hver eneste dag i uken til bare deg selv. Det er ikke det det handler om. Det handler om å dekke dine basic, egentlig da, behov først. Noe som jeg tror veldig mange føler er for mye. Altså, nei, men det går fint med meg, jeg trenger ikke det, eller jeg tar det senere, eller det er ikke så viktig. Mm. Og det du sier da er at du ikke er viktig. Men du er kjempeviktig.
Den viktigste personen i livet ditt.
Du er 100%. Ja. Og det er en kjempe prosess å oppdage. Det er noe jeg støtter og stadig må ta meg selv i og oppdage at nei, nå gjorde jeg meg selv ikke viktig igjen.
Ja. Og for en som har, altså etter gjemmestedet min er jo arbeid. Det er sikkert mange som kjenner etter hvert, som jeg kjenner i hvert fall. Og jeg har en prosess der jeg må faktisk fylle på med noe annet enn jobb, for jeg har en tendens til egentlig å snakke veldig mye jobb med folk. Det er en veldig behagelig rolle for meg å ta på meg, sant? Det er noe jeg mestrer, og dette går, det er lett å prate om, men i forhold til det da, sant, så må vi fylle på med noe annet også, sant? For det som skjer da, hvis det blir veldig gøy å gjemme meg i jobben, så tar jeg gjerne på meg mer og mer og mer og mer, og så begynner det å glippe. Så begynner det å bli stress, og hva skjer da? Da blir jeg sliten, da blir jeg utbrent. Og jeg tror folkesykdommen nå, altså nå jobber jeg mye med psykisk helse, folkesykdommen i Norge, det er at vi er utbrent. Cirka 1 av 4 nordmenn opplever utbrenthet, og resten får ikke hvile. Ja. Og da tar den alvorlige graden av utbrenthet, så er ikke den så massiv. Men bare også gå og føle at jeg har ikke mer å gi, at jeg er tom, at jeg møter veggen. Sant? Legg merke til det når du snakker med folk, og mange som sier at de er sliten.
Mm.
Og da tenker jeg på det å komme i kontakt, da er det utfattelig mange ting du kan velge vekk.
Mm.
For det er akkurat samme som jeg overarbeider, så tar jeg på meg mer og mer. Men jeg tror også folk overarbeider i hverdagen sin.
Mm.
Jeg trenger ikke gjøre dette. Jeg må ikke gjøre det. Hvorfor må jeg noe?
Mm.
Sant? Jeg må gå hjem og så må jeg høytrykksspille det der.
Ja.
Må du det? Ja, kan du gjøre det en dag? Ja, sant?
Og det setter du veldig ofte foran det å ta vare på deg selv.
Mm.
Men en annen viktig ting der også, er jo liksom sånn, for de som tror de kanskje vi, eller når vi hviler, hviler vi egentlig? Hva gjør du når du hviler?
Jeg vil ikke si det. Jeg nekter å innrømme det.
Sitter du på telefonen?
Yes.
Ser du på et eller annet? Scroller på et eller annet? Altså sånn. Da er du på likevel.
Aktivert.
Du er aktivert. Mm. Og du får stimuli. Du får ikke tid til å kjenne etter hvordan du egentlig har det, fordi at du bombarderes med informasjon og stimuli på en eller annen måte hele tiden. Så du hviler faktisk egentlig ikke da.
Og så føler du deg i hvert fall dobbelt så drit, for du sammenligner deg samtidig så du ligger på sofaen og ikke har energi. Så ser du disse bildene med folk full i liv, striglet og pen, og de har alle materialistiske tingene og alt som mulig. Sånt, og så her ligger jeg. Sånn, bare den sammenligningen er forferdelig.
Og det er jo igjen en bevissthet. Hvordan føler jeg meg når jeg sitter eller ligger her på sofaen og ser på dette? Føler jeg meg bedre? Sånn, igjen den bevisstheten, bli kjent med deg selv. Hvordan føler jeg det noen mens jeg holder på med det? Jeg begynner å bli litt småkvalm. Skal jeg kanskje finne på noe annet? Altså, nå har vi alle forskjellige ting vi flykter i og sånt, og det er ingenting galt med å ligge på sofaen og se på telefonen eller en serie innimellom. Men hvis det er bare det du gjør når du tenker du hviler, så går du glipp av den kvalitetshvil, da. Men så har jeg også veldig forståelse for det er veldig mye snakk om meditasjon og sånt nå, sant? Vi skal sitte stille, vi skal være i ro. Og det har jeg veldig tro på. Det har vi kjempenytte av. Men jeg tror også det er kjempeviktig å være i bevegelse. Og ikke bare gå frem og tilbake. Men vi trenger å strekke på oss, vi trenger å bøye oss og bevege oss og rulle på kroppen. Fordi det sitter så mye spenninger og energiblokkeringer i kroppen vår. At når vi sitter i ro, så får ikke de beveget seg fritt rundt i kroppen vår. Og da, hvis du for eksempel er neffer, deppa, angst, selv slitt mye med angst, og det verste jeg kunne gjøre ofte, var når, for det skjer helt naturlig, men du setter deg gjerne i sofaen, du krymper litt sånn sammen, sant? Når du, så får du kjenne det i magen, og bare,
skuldrene og
nakken, alt bare synker sammen, sant? Og da bare herjer angsten. Da får han ta helt overhånd. Og jeg aner ikke hva som skjer. Jeg har null kontroll. Men jeg har ofte da enten gått ut på tur, eller jeg elsker å danse. bare bevege meg, sette på musikk, og så bare virkelig slippe til kroppen og riste på det som trengs, altså kjennes godt, trampe, strekke deg. Det trenger ikke å være, altså du trenger ikke å gjøre, du kan bare reise deg opp og bare begynne å strekke armen i været og ned og ta på tærene, altså side, side. Hva når du gjør? Gjerne danse med musikk, for det også endrer, det gjør noe med tilstanden din. Men da kjenner jeg, da letter det. Da skjer det, da får energien bevege seg i kroppen, og den vonde, overveldende følelsen blir transformert til en bedre, lettere følelse, pluss at jeg kjenner på mestring, for jeg tok kontroll over situasjonen.
Ja, jeg vet jo det funker, for jeg gjorde det senest i dag, før jeg møtte deg, sant? Så har jeg en liten sånn her altså pannebånd med strikk og ball på da, så jeg kan gå og litt sånn bokse litt grann på. Og da, boksing er jo egentlig dansing, sant? For det steg og sånt, og da kunne bevege meg litt sånn så det, og dette gjorde jeg mens jeg var hjemme om, og middagen lager jo nesten seg selv. Det er ikke sånn at jeg må fyre på bålet eller noe sånt. Så er det at det å få seg 15 minutter, for dette er jo undervurdert hvor lite bevegelse som skal til. Få litt, ta deg noen armhevninger, ta noen sit-ups eller, og det med meditasjon tror jeg veldig på også, sant? Altså, det er også bare noen tøyeøvelser. Av og til så har du gjerne ikke lyst til å bevege deg heller, men bare det å tøye og strekke litt grann, og bruke, kroppen er jo laget for å brukes. 100%. Sånn, ja, sant? Så det, men også den meditasjonen, det er jo en annerledes måte å hvile på, for det da er det snakk om at du skal altså hvile deg uten stimuli da. Sant? Og det blir litt sånn så samme som jeg gikk veldig mye på turer i sommer, og da gikk jeg i naturen, men da var det med podcast eller musikk eller sånt. Jeg sier det, alle må jo høre på podcast selvfølgelig. Nei, men altså, det er en stor forskjell for å gå i naturen uten musikk på, og å ha musikk på, for en helt annen kontakt. Og det var ikke før jeg valgte å la hodetelefonen være igjen hjemme. Og det var ikke lett, men da var jeg i kontakt med alt, for da kjenner jeg vinden på en annen måte, da hører jeg lydene, fuglene, altså luktene, sansene, for da er sansene i gang, sant? Og det gir noe, sant? Altså, jeg vet ikke, det å være i kontakt med naturen, jeg tror ikke vi er laget for å være i kontakt med asfalt i hvert fall.
Nei, det blokkerer oss fra den jordingen vi trenger fra naturen.
Ja.
Jeg gjorde noe tilsvarende, for jeg var veldig sånn, skulle trene hver gang jeg kjente på uro, så løp jeg opp fjellet fortest mulig, gjerne med musikk på tid, sant? Men etter hvert så kjente jeg at uansett, når jeg kjente på ubehag, så bare skulle jeg på fjellet, kanskje to ganger for dagen, og begynte, det her er kanskje ikke bra.
Ja, men det var vanskelig. Hva er det jeg løper fra?
Ja, hva er det jeg løper fra? Hadde
seks fjellturer på en helg, og tenkte jeg, nå kan jeg ta en ekstra terapitime her. Ja, noe skikkelig ubehagelig som jeg ikke ville kjenne på.
Ja, men jeg klarte å ta av meg musikken, men jeg klarte ikke å roe ned tempoet. Så det jeg gjorde til slutt, det her er jo kanskje ikke for alle, men jeg tok av meg på beina og begynte å gå barfot. For du er nødt til å være til stede i steg. Du er nødt til å se deg litt ekstra for hvor du går. Du må gå litt saktere. Pluss at da kjenner jo du direkte kontakt med bakken. Det er utrolig bra på mange måter da, helsemessig. Du får jo triggerpunktmassasje helt gratis. Og jeg, men da, det er også
litt bare hard hud.
Ja, det får du, men det er det verdt. Jeg går masse barfot, men det får deg i kontakt med en gang, og da er du til stede, og det roet meg ned ganske umiddelbart, og jeg også synes det var kjempevanskelig å senke tempoet, så det var en hack jeg har da. Det er masse tips på det, men
ja, jeg synes det er helt topp, for det, altså i sommer så har jeg lagt merke til mer og mer de tingene. Altså det å ta av seg på bein og gå på gresset, og kjenne på det der. Og det er jo sånn, nå har jeg null peiling på dette, men det er i hvert fall sånn, mye sånn autoimmune sykdommer, sant? Altså allergier og astma og forskjellige ting, som har vært en sterk økning etter hvert, så vi egentlig bor i mer sterile miljøer da. Og så har jeg igjen, jeg har ingen peiling på dette her, men det kan jo høres ut som det er poeng da, at vi trenger å være i naturen, både fra vi er barn og alt, og det er jo mer fokus på det i barnehager og sånt. Spise jord og putte, spise en makk, eller jeg vet ikke hva vi ikke gjør.
Men det er forsket på, og det er bevist at grønne omgivelser er med på å redusere stress. hjelpe oss å takle stress bedre. Jeg har faktisk en hel bok jeg, som heter Earthing, som handler om det å være, liksom, gå bare fot på jorden, eller også handler om den mangler kontakten vi har med naturen nå. Vi bor, vi går på asfalt, vi bor i høyblokk, vi har tjukk isolasjon, altså vi er så veldig isolert fra den vibrasjonen da, som er fra naturen når vi er i naturen, som vi trenger. Vi kommer fra naturen, vi hører til i naturen.
Ja, jeg trenger den. Ja da, så vet du hvor forstyrrende det er, sånn at du skal ikke lade telefonen ved siden av deg. Jeg er en av de jeg har telefon på nattbordet. Altså internett, altså trådløst internett forsket på, det er jo litt sånn så ikke konspirasjonsteori altså, men det er jo klart at alt som ligger i luften, altså energier og sånn, så dette påvirker jo oss på et eller annet vis, sant? Så dette er jo en sånn konstant stress i hvert fall hva vi visualiserer, sånn. Først det, altså jeg hadde en periode klart å bruke en halvtime før jeg sjekket telefonen. Men det ble faktisk stressmomentet også, for dette er abstinens. Og så jobber jeg med avhengighet. Jeg vet jo at jeg er avhengig av den telefonen. Jeg må først til å innrømme deg. Så, men jeg tror ikke jeg er helt alene i hvert fall.
Nei, det er du ikke.
Nei, så det, men den bevisstgjøringen. Men da var det rett og slett at stresset med å utsette det kostet mer. Sant? Så, men det er jo kanskje noen folk får prøve. Ok, for dette, jeg så noe på telefon at så brukte du en halvtime om morgenen før du, og så spiste frokost og kaffe, toalett og dusj eller sånt, og gjorde det klar, så kan du da gå inn på å sjekke mail din og alt, for det er jo ingenting der inne du har behov for. Veldig få ting du egentlig har behov for, hva som skjer der inne. Det er noen morsomme ting, så jeg får at det er noen kompiser innimellom.
Ja. Jo, men det er faktisk, det er jo veldig nøye på hvordan jeg starter dagen. For det er mye forskning på at hvordan det første du stimulerer hjernen din med, er det den søker mer etter utover dagen. Så hvis du starter med nyheter og sånt på sengekanten og e-mails og sånt, så vil du automatisk søke mer etter stimuli fra telefonen din. Men hvis du står opp, tar deg en dusj, eller starter dagen sånn som du vil da, gjerne noen meditasjon, noen bevegelse, sant? For gi deg frokost, men også sånn at du har fått kontakt med deg selv, kjenner hvordan du har det før du skal møte verden, så er du mye bedre rustet til å møte verden. Pluss at da vet du hvordan du har det, sant? Du kan gjøre de justeringene du trenger før du skal møte dagen, og gå inn i dagen din. Pluss at da vil du også, hvis du starter dagen med å gå ut en tur i naturen for eksempel, så vil du også gjerne søke mer ut i naturen senere. For det er det som har stimulert deg i utgangspunktet.
Ja. Ja. Og så nå hører jeg oss snakke her, sant? Og så vet jo jeg at vi gjør de samme tingene motsatt gjerne ofte, og ikke alltid at man klarer også å gjøre som man, gjøre som man preker, holdt på å si, sant? Så det er ikke lett, men samtidig så er jo det sånn, jeg tror ikke det at, altså ting du sier noe til meg, og kanskje ting jeg sier til deg, det er jo ikke sånn at hverken vi lærer noe nytt. Det er jo egentlig påminnelse om ting vi har glemt.
100%.
Ja, sant? Så det er jo ikke sånn, jeg tror de fleste som lytter nå tenker, åja, det er ikke så dumt å gå seg en tur i skogen. Kanskje jeg ikke burde hatt mobil der. Altså, men det, er jo, det starter jo med bevisstheten. Sant? Altså, kanskje klarer jeg det en uke der og en uke der, og så plutselig klarer jeg det en måned. Sant? Det blir litt det samme som når du skal gjennom disse følelsene dine. Det tar tid, men det, er jo, det begynner jo med en bevissthet om ting vi har glemt.
Uten bevissthet så kommer du ingen vei. Sant? Det jeg starter med det, uten den så kommer du ingen vei. Men en gang du er bevisst, så har du tatt det første steget, og da er du allerede langt på vei. For da kan du ta deg selv i de tingene du, som ikke gagner deg. Da. Det er jo altså, det er ikke en fasit på hvordan alle skal leve for å ha det bra. Men når du blir bevisst på hvordan du trenger å ha det, og hva du trenger å gjøre for at du skal ha det bra, så kan du begynne å ta valg som tar deg mer dit da. Og så kan du også begynne å velge vekk de tingene som tar deg lenger vekk derfra. Og det kan du ikke når du ikke er bevisst.
Og da trenger du å kanskje kontakte noen som har gjort det før, sånn som deg, Myrna, når du starter, sant? Så, men hvor får folk fatt i deg og får bedre hjerteslag?
Mer kontakt med sine hjerteslag, ja. Det kan du. Du finner meg på Instagram, på Myrna Lill. Og så Facebook, da er det hjerteslag med Myrna Lila.
Så da er det inn og så følge der, og følge på Instagram, Myrna Lill.
Yes.
Rett frem.
Ja.
Ja, og så hjerteslag på Facebook, og der er det kontakt og boke for time, eller ja, forespørsler, sant?
Bare sende melding.
Ja, bare sende melding, alle sammen. Og så kan du følge denne podcasten på Instagram og Facebook. Follow også på Spotify, hvis du vil høre den i sin helhet, hvis du bare kom inn nå rett før nyhetene. Og følg også podcasten jeg har med Kyrre Dyregrov på for Verdensdagen for psykisk helse, med, sammen med psykolog Kyrre Dyregrov. Årets tema er vi trenger hverandre. Hashtag lagplass. Det hadde vært veldig dårlig hvis jeg ikke husket den. Men jeg røker så mye på den der. I fjor var det løft blikket og så ble det liksom forvirrende. Myrna Liland, tusen takk for at du var med. Masse lykke til med hjerteslag. Jeg heier på deg jo alltid, vet du.
Tusen hjertelig takk, og takk for at jeg fikk komme her og prate
takk
med deg.
Ja, takk for det. Og tusen takk for at du lytter på Andre Siden Podcast. Takk.